Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, Europos reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
Sveiki, labai malonu.
Tai, Žygimantai, ar laukiate, koks šiandien bus Vilijos Blinkevičiūtės apsisprendimas, gal nujaučiat ar kaip?
Na, šiandien rytą pradėjau rašyti straipsnį apie socialistinį realizmą, apie realybę, kai bandoma ją pavaizduoti tokią, kokią norėtų tam tikros partijos, o ne tokią, kokią ji yra. Aš manau, kad mes iš tikrųjų įžengėme tam tikrą tokį melo ir propagandos laikotarpį, kuriame bus sakoma, kad karo iš esmės nėra, viskas yra ramu, gyvenkim savo Gruzijos, atsiprašau, Lietuvos svajoniai. Toks šiek tiek korvelizmas, urbanizmas, aš nežinau, bet aš jau, na, visi Tėvynės sąjungos atstovai sakė, kad Blinkevičiūtė nebus premjerė, bet mes buvom kaltinami melu. Ir mus nubaudė rinkėjai, tačiau nuo pirmų dienų paaiškės, kad vis dėlto mes nemelavom ir kad viskas buvo aišku nuo pat pradžių ir kažkodėl tiesiog ir rinkėjai, ir tie, kurie laimėjo rinkimus, tiesiog pasirinko tokį būdą gyventi iškreiptoje realybėje, kur dėl visko kalti konservatoriai, kur tos tikrosios realybės iš tikrųjų lyg ir nėra, kur nereikia investuoti į ateitį, nereikia išvengti tų kažkokių galimų kliūčių, tiesiog reikia pasidalinti, pravalgyti pinigus, šiuo metu gyventi gerai. Yra tokia amnezijos būsena prieš kokią nors operaciją, bet jinai paprastai trunka trumpai. Tai tokių amnezijų šiaip socialistai yra įvedę daug Europos Sąjungos šalių. Mes bandėm iš tos amnezijos vos pabudinti, parodyti tą realybę, kad, kaip pasakė Germa Grybauskaitė, pavyzdžiui, jeigu Trumpą išrinks, tai diskusijoms apie gynybą bus jau, na, nebebus laiko, bet bijau, kad čia ateina valdžia, kuri ne tik, kad nedarys reformų, bet ir visą tą laiką toliau kritikuos konservatorius, nes jie nenorės pripažinti realybės. Ir gyvenstame mele, tokiam orviliškam pasaulį, kur ragučiai pas nieką nebeauga, kur įvedamas tam tikras tiesioginis valdymas, ar užkemšamos burnos tiems, kurie tą teisybę sako. Tai nepykite, bet konservatoriai buvo, yra ir bus tokie, kurie tą teisybę sakys, o kada žmonės atsibus iš to orveliško sapno, pamatysim.
Na, bet kokia atveju, aišku, čia jūs taip toli siekiančias išvadas darote, dar tik pradžia, dar net įdomu sulaukti būtų šiandien vakaro pasižiūrėti vis dėlto, koks ten tikrai apsisprendimas bus galutinis, bet kalbant apie užsienio politiką, vis dėlto, kas yra jūsų domėjimus ir kuravimo sritis, kokiu nors pavoju, taip jau jeigu iš tikrųjų žvelgiant į tai, kas atėjo dabar į valdžią, ar jūs galvojat, kad gali iš esmės keistis užsienio politika kažkaip tai, ar vis dėlto ta linija, kuri dabar yra, jinai bus išlaikyta?
Na, mes labai stengsimės, kad ta vienybė būtų išlaikyta, bet matot, kur bus bėda. Gal žodžių lygiai jinai ir bus išlaikyta, bet darbų ne. Mažas simbolis buvo paskutinis mano vadovavimos dvišalės asamblėjos Ukraina posėdis. Aš nuoširdžiai kviečiau visus partijų vadovus, opozicinius, nes norėjau parodyti Ukrainos rados vadui Stefančiukui, kad mes vieningi dėl Ukrainos, nepaisant, kai baigsis rinkimai. Atėjo vienas opozicijos atstovas, 5 minutėm ir išėjo. Pusė dienos sėdėjo krūvą konservatorių, vienas laisvietis, vienas liberalas. Vat, tiesiog jiems buvo neįdomu, tuo metu jie skleidė melą apie Tėvynės sąjungą ir jiems ta Ukraina buvo neįdomu. Kaip ir neįdomu tai, kas vyksta šiuo metu Sakartvele, kur vagiama demokratija, kur iš esmės Orbanas triumfuoja ir urbanizmas triumfuoja, o kažkaip negirdžiu kritikos iš mūsų socialistų ir socialdemokratų, bet labai puikiai atsimenu kritiką man pačiam asmeniškai prieš 3 metus, kai aš jau prieš 3 metus sakiau, kad jam bus bėda. Ir aš buvau linčiuojamas aukščiausių lygių. Ir būtent socialdemokratai, atsimenu ir Palucko veidą, ir visus kitus valdybos narius, kurie taip įnirtingai gynė savo socialistinę draugę.
Jūs nuvažiavęs į Zakartvelą, ten triukšmus sukėlė.
Na taip, nes aš atkreipiau dėmesį, kad socialistų aljansui priklausantį Gruzijos svajonę įvedinėja tą socialistinį realizmą, paneigdama jau 12 metų visas opozicijos teises ir tiesiog vogdama rinkimus. Tokia pat situacija gali įvykti Moldovai, kur vos laimėjo referendumas ir neaišku, ar prezidentė einant į Europą laimės. O ar tai įdomu šitai valdžiai, aš labai abejoju. Kaip ikinai kritikuoja, kad Gabrielius Landsbergis nedalyvavo rinkimuose, o Gabrielius Landsbergis tuo metu buvo Moldovoje su Šiaurės ir Baltijos šalių ministrais, bandydami ten apgintą demokratiją. Tai, na, ne, galim pratest kalbas apie tai, ką darys šita valdžia, kai jeigu gali išrinktas Amerikoj Trumpas, kaip šitie visi žemaitaičiai ir kairieji atstovai kalbėsi su faktiškai ultradešiniuoju Trumpu, kuris, na, bandau rinkt žodžius, jisai labai nemėgsta kairiųjų vyriausybių, kurios tiesiog vietoj to, kad investuotų į gynybą ir ateitį, jos pravalgo pinigus ir po to kviečiasi Ameriką jos gelbėti, kai jis tiesiog nebeturi nei galių, nei nervų, nei laiko tokiems socialistams prižiūrėti.
Jūs manote, kad juk socdemai siūlo didinti procentą gynybai ir taip toliau, čia netgi ten jie mato 3,5%, turbūt, jeigu aš dabar gerai atsimenu, tai gal jie čia nebus taip, kad jie pravalgys bent jau gynybos biudžetą, kaip jūs čia svarstote?
Matot, gal kažkam ir nepatiko tas Tėvynės sąjungos kalbėjimas, nes mes kalbėdavom sąžiningai apie realybę ir kalbėdavom ne tik apie išlaidas, bet ir apie pajamas. Apie mokesčius, kuriuos reikia įvesti, jeigu tu nori saugiau gyventi ir atsirinkdavom aiškiai prioritetus. Kai klausai socialdemokratų retorikos, atrodo, kad jie turės pinigų iš dangaus tonomis kiekvieną dieną. Kažkas juos šers, neaišku kas. Taip nebūna šiame pasaulyje. Šiame pasaulyje gyveni realybėj ir turi tą, ką susikuri. Mūsų premjerė iš tikrųjų mokėjo auginti ekonomiką, mažinti skolą tuo pat metu ir labai sąžiningai kalbėti apie prioritetus, prašydama susitarti visų. Socialdemokratai tuose pokalbėse dažniausiai nedalyvaudavo arba mūsų nepalaikydavo, tiesiog bandydami populistiškai toliau nedaryti nepopuliarių sprendimų. Bet, mylėjai, juos reikia daryti, nes realybė yra rusti ir mes galime tą amneziją savo, na, nežinau, metus, du, trys išgyventi. Kaip aš atsimenu puikiai, kai biudžetas buvo minimalus ir nebuvo kalbama apie ateitį, bet ta realybė mus išblaivys. Kaip kažkas sako, jeigu jums neįdomi užsienio politika, ta užsienio politika pati ateis į jūsų kiemus. O aš matot, kažkada iš užsienio reikalų ministerijos išėjau, nes aš gyvenau prie to kairiojo valdymo ir kairysis valdymas pasižymi vienu dalyku. Jie tiesiog nieko nedaro. Tai yra tokia twitterinės diplomatijos stilius, kai daug šnekama, bet kai pasakai, o gal reikėtų vis dėlto pakeisti pasaulį, jie pakelia rankytės į viršų, sako, bet pasaulis toks rūstus, geriau prisitaikykim, plaukykim pasroviui. Tai gerai, jeigu upė rami, saulytė švietė, žolė augia, bet kas jeigu uraganai siaučia ir tas vanduo gali į sieną atsitrenkti?
Na, bet
gal reikėtų pasukti šoną, gal reikėtų investuoti į ateitį.
Vėlgi čia, aišku, tam tikri svarstymai, pasižiūrėsim, bet iš tų konkrečių dalykų, kurie gali nutikti, tai yra deklaruojama, bent jau man atrodo, iš valdančiosios koalicijos būsimos kai kurių partijų pirmininkų apie tai, kad reikėtų keisti santykius su Kiniją, kad reikėtų kažkaip tai sugražinti ar pakeisti Taivano atstovybės pavadinimą ir taip toliau, taip toliau. Vat šitie dalykai, jūsų akimi žiūrint, kaip jie galėtų lemti užsienio politikos kryptis, kokios čia įtakos galėtų turėti, sakykime, mūsų santykiams su sąjungininkais, su ta pačia Amerika?
Na, kaip jau minėjau, matot, kairieji nemoka sakyti tiesos ir nemoka pasipriešinti realybei arba ją keisti. Kairieji prisitaiko. Tai aš tą sakau su visa, nežinau, 30 metų patirtim, nes daugybę ministrų mačiau ir mačiau, kaip jie vadovauja, koks jų yra stilius. Kai kurie iš jų yra iš vis, iš, ne tik iš 30 metų, kai kurie iš jų yra atėję iš komunistinio laikotarpio. Tai aš manau, jie bandys prisitaikyti. Tai nebus greitai daroma, jie tiesiog prisitaikys prie vėjų, kurie aplinkui siaučia. Problema, kad mūsų laikais mes keitėme tos vėjus, mes keitėme kryptis. Iš esmės, mes tapome šiaurės valstybėmis, kurios, na, pačios geriausios, efektyviausios, net pagal rodiklius vidurio Europą mums nebeprilygo. Šitie žmonės, na, pamatysim po 2-3 metų, ne tik, kad derinsis prie vidurio Europos, bet aš bijau, kad ir prie rytų Europos. Jie netrauks į priekį, jie tiesiog migdys žmonės savo. Nu, vat kaip Orbanas migdo, ar kokie Gruzijos svajonė kaip migdo. Nėra karo, gyvenkim iš tų pinigų. Pinigų šiaip gali būti, įvairių tų pinigų, ir karo pinigų, ir kitokių pinigų. Tai gali ramiai gyventi iki to laiko, kol neteina valanda paskutinioji.
Gerai, dar apie kai kurios užsienio politikos įvykius. Čia jūs, aišku, paminėjot Orbaną. Kaip apskritai jo vertinti rolę dabar, nuvažiavimą į Sakartvelą, gyrimą valdžios prorusiškos ir taip toliau. Europos Sąjunga tiesiog kažkaip jau kuo toliau, tuo labiau kreivai žiūri Orbaną, jeigu dar įmanoma jau dar labiau kreiviau žiūrėti į tai. Tai kokia čia funkcija jo yra ir kodėl Europos Sąjunga kažkaip, nu, toks jausmas labai smarkiai toleruoja, nepaisant to, kad sako, čia ne Europos Sąjungos vardu, čia ne pirmininkavimo vardu kalba Orbanas arba lango tam tikras šalis, bet lyg ir nieko nedaro. Kaip čia reikėtų suprasti?
Na, matot, kuomet nėra lyderystės ir kuomet ateina tokie socialinio realizmo atstovai daug kur, tai tada kažkas toj, kai geri žmonės, taip sako, nieko nedaro, tai tada tas blogis išiškėja savaime.
Nu, bet jūsų partija
Orbanas yra senas.
Vadovauja Europos parlamentui ir jūsų partijos atstovė pirmininkė yra komisijos, tai vat, nuo ko čia priklauso?
Ne, tai vat, aš dar noriu pasakyti, net antro rinkimų turo metu, net sekmadienį, visą sekmadienį dirbau aš ir Gabrielius Landsbergis, mes subūrėme parlamentus mano ir vokiečio pirmininko dėka, jau sekmadienį aiškiai pasakėm, kad rinkimai iš esmės yra pavogti Gruzijoje. Gabrielius ir jo komanda subūrė 15 užsienio reikalų ministrų, kurie pasakė tą patį. Ir aš viešai ir kiti žmonės klausė, o kur mūsų prezidentas Nausėda? Šiaip Gruzijos Sakartvelo, na, aš dar vis vadinu Sakartvelo, bet vis matyt daugiau reikės vadinti Gruzijos ateity. Sakartvelo prezidentė pakvietė žmonės į gatves. Aš prisimenu prezidento Adamkaus laikus, aš pats buvau tuo metu jo viceministras, mes organizavom jo vizitą į Tbilisi, tai buvo karo metai, kai buvo vagiama laisvė, jėga, bet šiuo metu jinai vagiama iš vidaus. Tai vietoj to, kad nurodinėt partijom, kad jos turi turėti mažiau ragučių, ar kur tą socialistinį realizmą, prezidentas Nausėda galėtų pradėti vykdyti savo konstitucinės funkcijas, paimti, na, paskambinti ne tik paguosti Sakartvelo prezidentę, bet paskambinti ir Prancūzijos prezidentui, ir Vokietijos prezidentui ar kancleriui, ir, na, visiems kitiems lyderiams, ir pasakyt, kad vat Sakartvelė yra vogiama laisvė, mes esame pašonėje to monstro, Moldovai panašus dalykai tuoj gali įvykti, bet aš matau, kad prezidento komandai tai tiesiog yra nesvarbu. Jam, tiesą pasakius, nebuvo niekada svarbu.
Rinkimai Jungtinėse valstijose kitą savaitę, jau matyt trečiadienį po savaitės kitą žinosime daugiau mažiau, kaip kas išrinktas. Ar jūs turite kokių nors, sakykime, baimių dėl rinkimų Amerikos, Jungtinėse Amerikos valstijose, baimių ta prasme, kad tie rinkimai mums ir Ukrainai bus labai nepalankus, na, priklausomai nuo vieno ar kito kandidato. Ar vis dėlto, nepaisant to, ką Amerika išsirinks, na, kažkokios apokalipsės nebus?
Na, ko aš labiausiai bijau, ne Amerikos, o mūsų pačių. Visi rinkimai yra iššūkis. Bet prie visų rinkimų nugalėtojų galima prisitaikyti, surasti kalbą, jeigu tu labai aktyviai dirbi su Amerika. Mūsų jau praėjusiais laikais, mūsų lyderius, niekada to istorija nėra mačiusi, Amerikos lyderiai priiminėdavo kaip šalį, net ne kaip Baltijos šalį. Mūsų individualiai priimdavo Vašingtone. Ir Gabrielių Blinkenas, ir viceprezidentė Kamala Ingrida Šimonytė. Bet aš atsimenu kairiųjų laikus. Aš atsimenu pono Skvernelio laikus, kai bijau nesuklysti, bet atrodo per 4 metus jis niekada nesilankė Amerikoje. Aš atsimenu pono Butkevičiaus laikus, kai na, buvo vienas kartas, bet vieto jo iš esmės šnekėjo ministras Linkevičius. Aš buvau tame susitikime su viceprezidentu Bidenu. Tai matot, lyderiai, kurie šiaip su anglų kalba turi problemų, nekalbant apie bazinį žinojimą, kas vyksta vakarų pasaulyje, jie tiesiog nemokės užmėgsti ryšių su bet kokia nauja vadovybė, nes reikia ne tik mokėti kalbą, reikia turėti drąsos, reikia suprasti vakarų pasaulyje, bet jeigu tavo visi instinktai yra rytuose ar tuose socialistiniuose realizmuose, tai ypač tokie Trumpai, na, net nepradės kalbos. Gal demokratai iš mandagumo kažką numyks, bet nesusitiks, nes yra ką jiems veikti. Tai mes su Laurinu Kasčiūnu ir kitom komandom, nežinau, kiek vizitų esam kartu su ukrainiečiais, lenkais, prancūzais, kanadiečiais, britais, ispanais padarė, kad praverti Vašingtono duris Ukrainai. Dabar aš bijau, kad jos gali neprasiverti ir pačiai Lietuvai, nes aš žinau šitų žmonių instinktus, žinau jų požiūrį į aktyvumą užsienio politikui, kuris buvo nuolat kritikuojamas. Nors mes visas duris Vašingtone, taip pat ir dėl Taivano sprendimo, buvom atsidarę. O jie, jeigu atidarys komunistinės Kinijos Pekino duris, ką ponas Butkevičius padarė, labai sėkmingai, kartais vadindame save Kinijos atstovų Seime, tai jie užsidarys visas duris Vašingtone. Tiesiog yra tokia realybė. Reikia suprasti, kad komunistinė Kinija yra Amerikos priešas numeris vienas. Ir jeigu mes lysime į kišenę Amerikos priešui numeris vienas ir tapsime jos užpakalinių kiemų kovai su Amerika, na tai beliks palinkėti sėkmės.
Tai gerai, tai čia aišku dar mūsų, tai kaip elgsis mūsiškiai, mūsų valdžia irgi bus matyt, kas čia bus užsienio reikalų ministrai, kas bus premjerai, dar kol kas čia neaišku, gal bus mokančių anglų kalbą ir ten, bet kitas klausimas, kaip Ukrainai gali, sakykime, atsiliepti, nu vis tiek, jūs turite nuogąstavimų dėl to, vienaip ar kitaip, kam nors tapus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, Ukrainos klausimas sunkės, ar kaip jisai bus sprendžiamas?
Vėlgi, aš grįšiu prie savęs. Aš nemėgstu kaltinti didžiųjų šalių, nežinau, kad didžiųjų šalių požiūrį galima paveikti. Jeigu ne vienas demokratas ar socialistas nesurado laiko susėsti prie vieno stalo su ukrainiečių Ferhovna Rada narių, jeigu įvardinamas užsienio reikalų ministras nesurado laiko balsuoti už paramą Ukrainą Europos parlamente, tai, na, nežinau, man nerimas apima dėl pačios Lietuvos. Matot, Amerika išgyvens ir be mūsų, ar išgyvens Ukraina be mūsų, sunku pasakyti, nes ateina lūžio momentas ir jeigu nebus Lietuvos ar panašių šalių, kurios na, spaus visus mygtukus visose valstijose, visose bendruomenėse Amerikoje, ką mes mokam daryti kartu su Lenkais, jeigu norim. tai tiesiog Ukraina neturės balso. Mes per 4 metus buvome turbūt didžiausias Ukrainos balsas Europos Sąjungoje ir NATO, kuris kartais darydavo daugiau negu gali. Mes iš tikrųjų atvėrėme Europos Sąjungos plėtrą į Ukrainą, mes beveik atvėrėme NATO plėtrą į Ukrainą, mums belieka vienas žingsnis pakvietimas, bet ar dabar dėl to pakvietimo kovos kairioji valdžia, kuri gėdindavo mūsų kovas ir tyčiodavosi iš mūsų aktyvumo ir šlovindavo ramybę ir nieko nedarimą, tai nežinau, man nejauku, žinoma, stengsimės, kad taip nebūtų, bet jeigu ir toliau kairioji valdžia savo taikiniu darys pačius konservatorius, o ne realybę, rūščią realybę, karą, kuris vyksta už sienos, tai bijau, kad po tam tikro laiko konservatoriai vėl turės visą šitą reikalą tvarkyti. Paprastai, kai ateina krizė, visiems prireikia konservatorių.
Gerai, dėkui Jums. Žygimantas Pavilionis, Seimo vicepirmininkas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys ir Europos reikalų komiteto pirmininkas, šiandien išdėstė savo nuomonę apie galimas kryptis politikoje atėjus naujai valdžiai ir aišku apie tai, kas apskritai vyksta pasaulyje. Dar klausimų labai daug neišnagrinėtų, bet matyt paliksime kitiems kartams. Ačiū Žygimantui, dėkui tiems, kas klausė, tai buvo pozicija. Iki kitų kartų.